Ja, vi skal også nå i formiddag til Romerbrevet og lese litt sammen der. Og hvis du nå har vært lur, så har du liksom lest gjennom Romerbrevet i går. Nei, det er vel ikke sånn det er. Men Romerbrevet er veldig, veldig dyrebart og stort, det som står her. Og så er det jo sånn at den er samtidig helt avhengig av at Guds ånd får åpne opp, åpne både hjerte og ordet for oss. Og nå i formiddag så vil jeg også lese fra Romerbrevet 3. Og i dag vil jeg lese ifra vers 19 der. Men vi vet at alt det loven sier, det taler den til dem som er under loven, for at hver munn skal bli lukket, og hele verden blir skyldig for Gud. Derfor blir intet kjød rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger, for ved loven kommer erkjennelse av synd. Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpenbart uten loven. Det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus, til alle og over alle som tror. For det er ingen forskjell, alle har syndet og står uten ære for Gud, og de blir rettferdiggjort, uforskyldt, av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Ham stilte Gud til skue i hans blod, som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de synder som før var gjort. Ved dette ville Gud vise sin rettferdighet i den tid som nå er, så han kunne være rettferdig og rettferdiggjøre den som har troen på Jesus. Hvor er så vår ros? Den er utelukket. Ved hvilken lov? Gjerningenes lov? Nei, ved troens lov. For vi holder for at mennesket blir rettferdiggjort ved tro uten lovgjerninger. Kjære frelser, takk for ordet ditt, og at vi enda en gang skal få lov til å samles, høre, lese. Og det som betyr noe nå, det er at du kunne få legge dette ord, om ikke annet enn et lite vers, inn i vårt hjerte, og fikk, så vi kunne få se deg. Vi kunne få et glimt av det evige, det himmelske. Ber om en nådestund, så Jesu navn kunne bli stort og herlig, slik det er i himmelen. Amen. Ja, Romerbrevet taler jo om dette med å bli rettferdiggjort og rettferdiggjørelse, og tror nok de fleste av dere har hørt, lest, talt om det mange ganger. Og på en måte så er det ikke et emne, for det er en virkelighet. Det å være et menneske på denne jord, det er enten å være rettferdiggjort av Gud, eller å ikke være rettferdiggjort. Og hva er så det som Paulus her i Romerbrevet prøver å forkynne? Det er at der er på en måte to muligheter til å bli rettferdiggjort for Gud. Og det er dette som heter loven, og dette som heter evangeliet. Dette som heter å bli rettferdiggjort av tro, eller å bli rettferdiggjort av gjerninger. Og det vi veldig fort gjør, og det har å gjøre med vår forstand og vårt hjerte, det er at vi blander disse to ting sammen. Slik at, jo, vi blander på en måte dette med evangeliet og Jesu gjerning og nåden og evangeliet sammen med det som har med meg og mitt og de ting som burde være og skulle være med meg. Så prøver Paulus på Guds vegne å forvente vårt blikk bort ifra den mulighet og det håp at det skulle bli en redning med meg til å få se at Gud har gjort alt for oss i Kristus. For ordet om Jesus og ordet om hva han har gjort, den finnes ikke på lovens vei. Den finnes ikke der. Det er en annen pakt. Det er lovens pakt. Og så har vi Gud gitt oss en ny pakt. Og det er evangeliets pakt. Dette har du sikkert hørt. Men om dette kunne få lov til å gå opp for hjertet, det var det Gud så gjerne ville. At det kunne bli mitt, sånn at jeg kunne få et glimt av dette i mitt hjerte, altså. Sånn at mitt hjerte kunne få lov til å henge ved evangeliet om Jesus som mitt eneste håp. For du verden og fort, der blir et lite håp på lovens vei. Og så sier Gud her at det som var meningen når Gud gav loven, når han ga budet, det var at hele verden skulle bli skyldig for Gud, og at du skulle få en lukka munn. Ikke håp. Du skulle ikke finne håp. Men du skulle få en lukka munn. Jeg håper å si det var litt teori. Vi prøver om vi kunne få lov til, om Guds ånd kunne få gjøre noe av dette levende. Der står i det verset som jeg har her på Bibelen min, og de blir rettferdiggjort, uforskyldt, av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Og jeg sa litt i går om dette med at når det gjelder frelsen, så er det uforskyldt. Uforskyldt. Det er helt uforskyldt. Men det er også et par uttrykk til på slutten i det verset som er like viktig, og det er at det er ved forløsningen i Kristus Jesus. Grunnlaget, det som virkelig ligger til grunn for min og din frelse og min rettferdiggjørelse, det er forløsningen i Kristus Jesus. Og så står det i vers 25, ham stilte Gud til skue i hans blod som en nådestol ved troen. Det verset, det har jeg grunner på mange ganger og undres på hva ligger det egentlig i det som står her. Ham stilte Gud til skue i hans blod som en nådestol ved troen. Hva er det her for noe? For hvis det er noe jeg gjerne ville, så var det jo å få se Jesus. Og så er det som om ikke jeg ser Jesus som jeg gjerne ville. Jeg vet ikke hvordan du har det. Står Jesus klart for ditt hjerte? Og så har jeg fått et lite glimt av at det Gud har gjort, først og fremst, er ikke å stille Jesus til skue slik at du ser Jesus, men slik at Gud ser Jesus. Det er Golgata. Og jeg har lyst til å ta deg med inn i noen vers i vår Bibel som taler om dette. Og det er dette som er grunnen til at Jesus er min eneste frelsesvei. Mitt eneste håp, det er at Jesus, han har båret frem et offer for Guds ansikt. Og så står Jesus for Gud som min forløsning, som min soning. Og vi skal gå til Hebreerbrevet. Og der skal vi lese litt i Hebreerbrevet 9. Hvor han taler om dette som altså står i den gamle pakt, om tjenesten i tempelet der, og hvordan dette bare var noe som pekte frem imot Jesus. Og så står det det at på, ja, jeg kan lese ifra vers 20. Dette er paktens blod, den pakt som Gud har opprettet for dere. På samme måte stenket han også blod på teltet og på alle kar som ble brukt ved gudstjenesten. Etter loven blir nesten alt renset med blod, og uten at blod blir utgytt, blir ikke synd tilgitt. Det er altså nødvendig at avbildene av de himmelske ting blir renset ved slikt, men selve de himmelske ting må bli renset ved bedre offer enn disse. For Kristus gikk ikke inn i en helligdom som var gjort med hender og bare er et bilde av den sanne helligdom. Han gikk inn i selve himmelen for nå å åpenbares for Guds åsyn, for vår skyld. Hva er det står om her? Jo, det står om at i den gamle pakt, en av de tingene de gjorde der, som var grunnen til at de offret blod, det var for å rense for synd. Rense for synd. Og den eneste mulighet til å rense for synd, det er at det utgydes blod. Og så står det at det blodet, det skulle rense både teltet og karrene som var i teltet. Og det ser altså ut som at det var ikke bare mennesket som ble urent, men der hele tempelet ble urent. Og det skal du vite, at den synd som du gjør, den gjør noe i himmelen. Det skjer noe i himmelen. Det er noen himmelske ting som må renses. Min synd, den får så konsekvenser at det blir ureint inn i himmelen. Blod, nei, min synd, den roper til Gud, taler Bibelen om. Og så måtte Gud rense de himmelske ting, taler han om. Og så er det skjedd nå, ved Jesu død, så måtte blodet inn for Guds åsyn og rense dette sted i himmelen hvor synden roper til Gud. Og så har Jesus gjort det. Det blod som rant på Golgata, det ble tatt med inn i det himmels, innenfor Guds åsyn. Og så står Jesus der nå, for Guds åsyn. som en rensing for min synd. Og det er grunnen til at Gud kan se i nåde til meg. Det er noe som gjør meg så dyrebar for Gud. Det er Jesu blod. Det er at Jesus står der for Guds åsyn med de utrakte, naglemerkede hender. Det er Jesus. Og jeg tenkte på, jeg ble liggende i natt og tenke litt på dette her, og der er et annet sted her i Romerbrevet 5, som også sier noe om dette. Der står da vi nå er rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Det er ved Jesus vi har fred. Fred med Gud. Hva er det å ha fred med Gud? Det har du sikkert også hørt før. Og jeg kom til å tenke på nede i Israel nå, så er det en fortvilet nødsituasjon. Det er krig. Og krig er noe forferdelig. Det er fortvilet. Men det er i denne krigen, så er det noen som blir tatt ut til å være med. Og de bærer på en måte omkostningen for hele folket. Og derfor legger vi også merke til at folket, de verdsetter disse som går i krigen. Det er sine egne barn, det er sine ungdommer. Men de drar i krigen imot fienden. For håpet var at det kunne bli fred. Håpet var. Og imellom deg og Gud var der ikke fred. For du var en fiende av Gud. Og det er det som står her i Romerbrevet 5, at vers 10 der. Det skjedde noe da vi var fiender, står det. Det var et fiendskap om vi. Og dette fiendskapet imot Gud, det viser seg i hver eneste synd som kommer ifra mitt hjerte. Det er ikke Guds lovlige, de kan heller ikke være det. Og det har lyst til død og til det som er Gud imot, altså. Men så var der, så ble det tatt ut en som skulle gå i krigen. Om mulig det kunne bli fred mellom meg og Gud. Og hvem var det som tok ut denne ene? Det leser vi også om i Hebreerbrevet. Det står i Hebreerbrevet i kapittel 2. Det står i vers 10. Der er brukt et uttrykk der. En frelseshøvding, står det. Og det er et uttrykk som er brukt nettopp om den som skulle føre, stå forrest krigen. Stå forrest i ansvaret. Det var den som hadde ansvaret. Som fikk pålagt hovedansvaret. Han ble valgt. Jesus Kristus, han er min frelseshøvding. Han er den som gikk i striden. Og jeg kom til å tenke på det. Vi tenker gjerne på Golgata, nei, på Getsemane som den store, store nød for Jesus. Der han ligger på kne og ber til sin far. Er det mulig, så la denne kalk gå meg forbi. Da ser han noe av hva han må ut i. Han kjenner til, hva er det som skal skje? Jeg skal stride. Jeg skal stride. Men det underlige er, og det har jeg ikke tenkt så på mye før, men det ble plutselig sånn for meg i natt. Det var nok ikke bare Jesus som den stund var i nød. Det var nok også Gud. Det var også Gud som var i nød den natta, den dagen. For Jesus gikk jo ikke imot Guds vilje. Det var nettopp Guds vilje som skjedde. Det var Guds vilje som skjer den natta, denne dagen. Det står et vers i Romerbrevet 8. Vers 32. Han som ikke sparte sin egen sønn, men gav ham for oss alle. Det er noe som har skjedd i Guds hjerte. Jo, han elsket Jesus. Det er ingen som har vekket Guds kjærlighet som Jesus. Og likevel så sparte han ikke sin egen sønn, fordi han elsker meg, hans fiende. Det er noe forunderlig. Jesus, han elsket sin far, men han elsket også meg. Og derfor gikk han i døden for meg. Han bar min synd opp på korsets tre. Og så står det her i dette verset i Romerbrevet 8:32. Hvordan skulle han kunne annet enn å gi oss alle ting med ham? Med ham. Og det er dette som er hele grunnen til at Gud kan se i nåde til meg og til deg. Det er ikke min iver, mitt alvor, det som er i mitt hjerte. Men det er Jesus. Det er Sønnen. Det er Jesus som virkelig er så stor for Gud at han ser i nåde til meg. Så når han ser på meg, så ser han på sin sønn, og så åpner han himmelens port for Jesus skyld. For Jesus skyld. For hans gjernings skyld. Og han stilte ham til skue i sitt blod. Det står i 2. Mosebok 12 om Israels folke, da de skulle ut av Egypt. Og det står jo der om hvordan Gud ba de om å merke denne dørstolpene med blod. Og så står det denne setningen at jeg vil se blodet og gå dere forbi. Og det er nettopp det som er min redning og din redning. Det er en som er så dyrebar for Gud, at jeg blir frelst ved det. For Gud ser blodet, hva Jesu blod har av verdi for Gud, det redder meg. At Gud ser Jesus, det redder meg. Ja, men jeg ville jo så gjerne se Jesus. Men det blir bare noen glimt. Det er kun noen glimt. Om Guds ånd av og til får gjøre dette levende, så får jeg se litt grann av hva virkelig Jesu blod har av verdi for Gud. Og hva Jesu offer har av verdi for Gud. Men det blir bare noen små glimt. Og det er det som på en måte også kommer frem her i dette verset, at ham stilte Gud til skue i hans blod, og så står det som en nådestol ved troen. Altså troen min, dette når det inn i mitt hjerte blir et lite «Å, Jesus, tenk at du døde for meg», så får du et lite glimt av dette her, og så kommer denne tilliten, hjertets takk, for Jesus. Fordi du får se at Jesus er som en nådestol for meg. Og nådestolen er jo dette som også var inni der i det aller helligste. Og hvor Gud, vår ypperste presten, stenka blodet over lovens pakt, over loven og alt sammen. Og så får jeg lov til å se Jesus som min nådestol. For det ser Gud Jesus om. Det er Jesus som er min nådestol for Gud. Der, det kan godt være noen har hørt den fortellingen før, men jeg synes jeg har lyst til å prøve å fortelle den. Altså det var... Det var vel borte i England, der var noen som hadde et stort sånn gods, engelsk gods. Og så hadde de en sønn som de var veldig, veldig glad i. Og denne sønnen, han skulle overta, arve hele gården, hele godset. Så blir sønnen alvorlig syk. Og dør. Og disse foreldrene er i stor sorg og nød. Og de blir gamle, og de dør selv, og det skal et arveoppgjør til. Og da kan du tro det var mange som ble interessert. Det ble utlyst at nå skulle denne gården ut på auksjon, godset, med alle de herligheter som var, skulle auksjoneres ut. Det ble stuene fullt i lokalet. De som skulle ha ansvaret for dette oppgjøret, de opplyser til å begynne med at nå er det to ting. Det er på en måte delt opp i to, dette arveoppgjøret. Det første punktet det er, det første som nå skal ut til auksjon, det er et bilde. Det er bildet av denne sønnen i huset. De hadde et bilde av denne sønnen. Og det ble ikke mye iver etter, det var liksom ingen reaksjon. Så var det en av de som hadde stelt på dette godset som tenker og som så ja. Det er jo ingen som verdsetter denne sønnen her, og dette bildet, men jeg kan vel alltid kjøpe det. Og så får hun det for en slant og ingenting. Og så er det punkt to. Så sier punkt to i arven. Den som har kjøpt bildet får alt. den skal ha resten. Og det gir et lite glimt av hvordan det er når det gjelder mitt forhold til Gud. Det tales om en arve. Det tales om en frelse. Og så har Gud sagt, den som har sønnen, han får livet. Gud har gitt sin sønn. Og det er dette kjøpet, dette dyrebare for Gud, det er hans sønn. Så ville Gud at du skulle få et glimt av hvor dyrebar Jesus er for Gud. Og at det må bli dyrebart for deg, hva Jesus har gjort. Fred med Gud, for Jesus skyld. Jeg nevnte det vel også i går. Jeg har i det siste tenkt en del på det som står i Johannes' åpenbaring, i kapittel 2 og 3. Disse brevene som er sendt til disse menighetene. Og det er jo sånn at vi vil jo så gjerne passe inn i den rette menigheten. For det er ikke alle menighetene her som får det samme oppmuntrende, gledelige budskapet ifra Gud. Når Gud ser. Og så er det jo ikke sånn at det bare gjelder menighetene, men det gjelder jo en tale til hvert eneste i menneskehjertet. Det gjelder deg, det gjelder meg. Og så er det et brev som jeg synes det er blitt veldig alvorlig, og det er brevet til menigheten i Efesus. Det er det første brevet i kapittel 2. En menighet som får mye ros av Gud. Du har prøvd dem som kaller seg selv apostler og ikke er det, og du har funnet at de er løgnere. Jeg vet om ditt arbeid og din utholdenhet, at ikke du kan tåle det onde, at du har tålmodighet, du har hatt mye å bære for mitt navns skyld, og du har ikke gått rett, og at du hater nikolaitenes gjerninger som jeg også gjør. Men det var en nød i Guds hjerte. Det var en ting de hadde mistet. Det var takknemligheten for Jesus. Kan den bli borte? Midt i hele vår konservative kristendom. Hva er det som er så alvorlig? Jo, det er at når det gjelder mitt forhold til Gud, så er det én ting som har verdi for Gud. Det er Jesu dyre blod. Og måtte det få verdi for oss. Måtte det få være vår redning. Måtte det få være vårt hjertes glede og trøst. Der er noen vers i Romerbrevet 9 som ble helt nye for meg her for en ukes tid siden. Jeg har aldri lagt merke til det egentlig før. Der står det nemlig fra vers 21. Eller har ikke pottemakeren makt over leire, så han av samme deig kan lage et kar til ære og et annet til vanære? Og så taler han altså noe om dette med pottemakeren, hvordan, og vi kjenner igjen bildet fra profeten Jeremia. Og i profeten Jeremia 18, det er vel et av de steder i profeten Jeremia jeg har hørt mest tale om i forkynnelse på møter, fra profeten Jeremia. Jeg har alltid syntes det har vært vanskelig å forstå. Der taler han om at han ville gjøre et kar. Men når det kar han holdt på med ble mislykket, så gjorde han det om igjen. Sånn at det ble slik som han ville ha det. Og jeg har syntes det har vært vanskelig å finne noe trøst i det. Og det er nettopp det som har vært så hjelpeløst, at skulle jo så ønske at det ble slik som han ville ha det. Vet ikke hvordan det er for deg. Du strever kanskje med dette. Og så kan du si til slutt, kan det nytte at Gud begynner på nytt igjen og prøver å gjøre det om igjen? For det blir jo mislykket gang på gang på gang. Ja, det gjør det. Hvis det er sånn det er snakk om. For det er det jeg som med en eneste gang tenker på, at det skal bli slik som Gud ville når det gjelder mitt liv. Så står det noen vers her. Men om nå Gud, da enda han ville vise sin vrede og gjøre sin makt kjent, likevel i stor langmodighet bar over med vredens kar, som var gjort ferdige til undergang, og om han nå gjorde dette for å kunngjøre hvor rik hans herlighet er over miskunnhetens kar, som han forut hadde gjort i stand til herlighet. Til slike kar har han også kalt oss, ikke bare av jøder, men også av hedninger. Og du må lese det du flere ganger, og om du kan få et glimt av hva det står, men det ble sånn for meg. Han taler om to kar. Det ene karret er til ære, det andre karret er til vanære. Et kar som han kaller for vredens kar. Men det er når Gud holder på å forme deg og meg, hva er det han ønsker da? Hvordan ønsker han at dette karret skal bli? Han ønsker å forme et miskunnhetens kar. Hva vil det si for noe? Et kar som ikke har noen annen trøst enn Jesus. Det er Guds mål. Og når det lykkes for meg, når mitt kar, når jeg synes det går i stykker, så er det nettopp det Gud vil. At det skal gå i stykker for meg, for han holder på å forme et miskunnhetens kar. Et som har sin trøst i nåden i Kristus. Ja, men troen min da. Troen. Luther, han bruker dette bildet. Troen er som en simpel ring som bærer en juvel, en diamant som stråler, og ringen er ingenting verd, men på denne ringen så er det en juvel som er dyrebar og har all verdi. Det er Kristus. Så sier han noe sånn som at om jeg da kommer med noe av mitt og setter det ved siden av Kristus, så er det som om du ville sette en liten stein ved siden av, så ikke Jesus var nok. Dette verset her i Romerbrevet 3, 24, en av grunnene til at jeg har skrevet det på Bibelen min her, det er nettopp fordi det har blitt en trøst for meg i nødstider i mitt liv, når det var som om troen ikke fantes. For i dette verset står der om rettferdiggjørelsen av tro, og så er ikke troen nevnt engang. Men når troen leser dette verset og finner sin trøst her, så er det fordi troen er der. For da har jeg jo ikke noe annet enn dette, at jeg får lov til å bli rettferdiggjort uforskyldt av Hans nåde ved forløsningen i Kristus. Det er juvelen. Det er juvelen. Og så står det i kapittel 4 her i Romerbrevet, jeg skal ta med dette helt til slutt. I Romerbrevet 4 så taler Paulus om hvordan Gud gjorde med Abraham. Abraham ble rettferdiggjort av tro, sier han. Og når du leser om Abraham, så har jeg mange ganger undret på hvor i alle dager var troen hos Abraham. Jo da, Gud kom til Abraham med et løfte, han. Du skal få en sønn. Han så gikk der år på år. Han tro hva Abraham tenkte. Han tenkte i alle fall etter hvert at nå begynner det å bli håpløst. Og så etter mange år så kom Gud igjen. Han ga han det samme løftet. Men det ble verre og verre for Abraham. Og så begynte Abraham og Sara å finne en løsning. Og så fikk de Ismael. Og så måtte Gud på ny komme til Abraham med det samme løftet og si, nei, Ismael, han skal ikke være ditt. Det er ikke løftesønnen. Men du skal få en sønn som skal hette Isak. Og så gikk det enda noen år. Og så ble det umulig å få den sønnen. Og så skriver Paulus om dette her i Romerbrevet 4. Og jeg vil lese vers 20 der. Men på Guds løfte tvilte han ikke i vantro, men han ble sterk i sin tro i det han ga Gud ære. Han var fullt viss på at det Gud hadde lovt, det var han òg mektig til å gjøre. Det står nemlig ikke at Abraham ikke tvilte. Jeg er overbevist om at han tvilte mer enn én gang og undret seg. Og tvilen den kommer helt av seg selv, også i ditt og mitt hjerte. Men det står at han tvilte ikke i vantro. For hva er vantro for noe? Det er at du ikke vil tro. Så har du det kanskje sånn du vil så gjerne tro. Så er det vanskelig å tro. Men han ble sterk i sin tro i det han ga Gud ære. For det Gud har lovt, det er han mektig til å fullføre. Det er noe forunderlig dette med et Guds barn. Hva har jeg for noe? Jeg har et løfte fra Gud om at Jesu blod renser meg fra all synd. Og så ser det jo ikke sånn ut. Jeg har et løfte fra Gud om at Jesus, han er nok for tid og evighet. Og så ser det ikke sånn ut. Det ser så hjelpeløst ut her på jord. Hele evangeliet, hele Guds ord, det går så feil vei på mange måter. Men Gud har gitt oss sitt løftes ord. Og det er det som troen skal få lov til å henge ved. Til slutt, nå har jeg sikkert sagt det to ganger, Rombrevet 10. Rombrevet 10. Der taler han om rettferdigheten av tro. Hva sier den? Rettferdigheten av tro. I vers 5 så står det, Moses skriver jo om rettferdigheten av loven. Den sier ikke noe, men der står at det menneske som gjør disse ting skal leve dem. Men det er annerledes når det gjelder rettferdigheten av tro. Den sier, si ikke i ditt hjerte, hvem skal fare opp til himmelen, det vil si for å hente Kristus ned. Eller hvem skal fare ned i avgrunnen, det vil si for å hente Kristus opp fra de døde. Men hva sier den? Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte, det er troens ord, det som vi forkynner. Folket som var innenfor de stengte dører i Egypt, blodet var på utsida, de satt på innsida. Og hva hadde de for noe? De hadde løfte. Gud hadde gitt dem sitt løftesord. Og det får jeg lov til å henge ved. For det Gud har lovt om Jesus, det holder for tid og evighet. Kjære frelser, takk at jeg får lov til å klynge meg til ditt løftesord. Takk for at du legger dette ordet ned i vår sjel og i vårt hjerte når vi får et glimt av deg i ordet ditt. Så ville du så gjerne at vi skulle få leve der. Bare nåde for Jesus skyld. Troen på deg. Ikke opplevelser. Ikke følelser. Men ved at hjertet får lov til å henge ved det du har gjort. For det du har lovt, det er du mektig til å fullføre og gjøre. Og du har sagt at vi får lov til å stå rettferdig for Gud. I Kristus. Hvem er den som fordømmer? Kristus er den som er død, ja, mer enn det, som også er oppstått, som også er ved Guds høyre hånd, som også går i forbønn for oss. Det er vår redning, Herre Jesus. La det bli levende for oss i ditt dyrebare navn. Amen.